απαντάς. Θες να παρεξηγηθεί ο θείος?
Κάποιες κλήσεις είναι καλύτερο να μένουν αναπάντητες. Αναγνώρισε την ηλεκτρονική απάτη μέσω κλήσης, email ή SMS και αγνώρισέ τη. Ενημερώσου τώρα για τα είδη της και προστατέψου. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και Mastercard. Μάθε περισσότερα στο acb.com.cy.
Σχεδιάζεις οικιστικό συγκρότημα ή πολυκατοικία? Τώρα η έκδοση αδειών πολεοδομίας και οικοδομής για αναπτύξεις μέχρι 12 σπίτια σε σειρά και τετραόρεφες πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα γίνεται μέσω του συστήματος Υπόδαμος σε 80 εργάσιμες μέρες. Εύκολα και γρήγορα. Με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου από τον ιδιώτη μελετητή και με έλεγχο στα εργοτάξια από τους ελεγκτές δόμησης σε 3 στάδια της ανάπτυξης. Επιταχύνουμε τη διαδικασία. Βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση. Διευκολύνουμε την ανάπτυξη. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Ελκόρα. Ενέργεια από τη φύση.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συνελήφθη ένας από τους τρεις συνηγόρους του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμαμόγλου. Αλλάζει ο χαρακτήρας των Ιταλικών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Ιταλία. Νεκροί και τραυματίες από το καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. 24 είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Ο αριθμός αναμένεται δυστυχώς να αυξηθεί, ενώ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ενός υποκατασκευή πύργου στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στην Μπανγκόκ. Οι πληροφορίες γενικότερα είναι ακόμα πολύ συγκεχημένες. Ο σεισμός είχε μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν στη γειτονική. Και να μεταφερθούμε στην Τουρκία, όπου την ώρα όπου διαδηλώσεις των φοιτητών εναντίον της σύλληψης και προσωρινής κράτησης του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμαμόγλου, δεν λένε να κοπάσουν, παρά τις απαγορεύσεις, συνελήφθη και ένας από τους τρεις συνηγόρους του με την κατηγορία του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Απελευθερώστε αμέσως τον δικηγόρο, μου έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εκρέμ Ιμαμόγλου, και περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
Μετά από 28 ώρες κράτησης στην ασφάλεια Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμαμόγλου άρχισε πριν από λίγη ώρα την κατάθεσή του μαζί με άλλους 86 υπόπτους. Ο Ιμαμόγλου αντιμετωπίζει κατηγορίες ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, δωροδοκία, διακεκριμένη απάτη, παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων. Η ανακριτική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τον δήμαρχο του Μπεϊλίκ του Ζου, τον δήμαρχο του Σισλή και τον τραγουδιστή Ερτζάν Σατσί. Ωστόσο, 19 άτομα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Φημολογείται ότι κάποιοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι ύποπτοι είναι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου. Πρόκειται για ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιριών, εταιριών διαφήμισης, πρώην τραπεζικά στελέχη, διοργανωτές εκδηλώσεων. Η εισαγγελία ερευνά δύο χωριστές υποθέσεις. Η μία αφορά 100 υπόπτους με κύρια κατηγορία τη διαφθορά και η δεύτερη 6 υπόπτους για το τρομοκρατία. Στο μεταξύ, με απόφαση του ποινικού ειρηνοδικείου, κατασχέθηκε σήμερα κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του Εκρέμ Ιμαμόγλου. Στο μεταξύ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μιλά για πολιτικό πραξικόπημα κατά του Δημάρχου και ετοιμάζεται για τις προκριματικές εκλογές την Κυριακή 23 Μαρτίου για την ανάδειξη του κομματικού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο Εκρέμ Ιμαμόγλου αναμένεται να επιλεγεί πανηγυρικά ως υποψήφιος του κόμματος απέναντι πιθανότατα στον πρόεδρο Ερντογάν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Μετά από διαβουλεύσεις σε επίπεδο ειδικών με 256 εμπειρογνώμονες σε διάφορες ομάδες εργασίας, οι συνομιλίες για τον κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία εισέρχονται στην επόμενη φάση. Από σήμερα, μια ομάδα υπό την ηγεσία των αρχηγών των κομμάτων θα ανταλλάσσει απόψεις στα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα. Το σπουδαιότερο ανοιχτό ζήτημα είναι τα οικονομικά και κυρίως το φορολογικό και η μείωση των φόρων. Επίσης, τα σημαντικά ανοιχτά θέματα είναι και το μεταναστευτικό. Και να πάμε στην Ιταλία, η οποία ετοιμάζεται να μετατρέψει τις δύο κλειστές δομές που κατασκεύασε στην Αλβανία σε κέντρα για παράτυπους μετανάστες προς απέλαση. Ο λόγος είναι ότι μετά από 6 μήνες, όταν και έγιναν οι πρώτες μεταφορές παράτυπων μεταναστών, οι δομές του Γκιαντέρ και του Σενγκίν παραμένουν άδειες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναζητά τρόπους για να στηρίξει αυτή την πολιτική της απόφαση, και περισσότερα θα ακούσουμε από τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
Έξι μήνες μετά τις πρώτες μεταφορές παράτυπων μεταναστών, οι δομές του Γκιαντέρ και του Σέγγιν στην Βόρεια Αλβανία παραμένουν άδειες. Τώρα η κυβέρνηση της Ρώμης προσπαθεί να βρει μια λύση για να δείξει ότι η όλη αυτή επιλογή, όπως και τα τεράστια έξοδα, είχαν ένα κάποιο νόημα. Για κάθε άτομο που μεταφέρεται στην αντίπερα όχθη της Αδριατικής, υπολογίστηκε ότι το ιταλικό δημόσιο ξοδεύει περίπου 85.000 ευρώ μόνο για το ταξίδι. Όπως γράφει ο Ιταλικός Τύπος, οι δύο συγκεκριμένες δομές πρόκειται να μετατραπούν σε κέντρα παραμονής και απέλασης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στην Ιταλία. Προς το παρόν, δηλαδή, κλείνει το κεφάλαιο των ετούν τον άσυλο, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και αρνητικές δικαστικές ετιμιγορίες. Η επίσημη απόφαση αναμένεται να ληφθεί κατά πάσα πιθανότητα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα La Repubblica, για να μπορέσουν να επαναπατριστούν από τον Γκιαντέρ και το Σέγγιν, οι μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφουν και πάλι στην Ιταλία. Για τον καθένα, ο νόμος προβλέπει δε ότι πρέπει να συνοδεύεται από δύο αστυνομικούς ή καραμπινιέρους. Παράλληλα, σχολιαστές αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέα δικαστικά προβλήματα, διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος να προβλέπει την παραμονή ξένων πολιτών προς απέλαση σε κέντρα που δεν βρίσκονται σε χώρες καταγωγής ή διέλευσης των μεταναστών. Θόδωρος Ανδρεάδης Γκελάκης για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Οι Υπουργοί Άμυνας του Λιβάνου και της Συρίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη ασφάλεια στα κοινά σύνορα των χωρών τους. Ο Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου, Μισελ Μενάσα, και ο Σύρος ομολογός του, Αμπού Κάστρα, συναντήθηκαν την Πέμπτη στη Τσέντα της Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν θέματα ασφαλείας και σταθερότητας μεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου, όπως μετέδωσε σήμερα το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΕΣΠΑ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Κίνας, Σεργέι Λαυρόφ και Γουάνγκ Γι, θα συζητήσουν τις προοπτικές για τη διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κίνα είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας, ωστόσο θεωρεί ότι ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας προκαλεί μεγάλες διεθνείς αναταράξεις. Κινέζικο ειρηνευτικό σχέδιο απορρίφθηκε από την Ουκρανία ως φύλλα προσκύμενο στις ρωσικές θέσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Για τους παλιούς κοινοβουλευτικούς στη Γερμανία ήταν πολλά αυτά που πρέπει να τους φάνηκαν περίεργα την περασμένη Τρίτη στην πρώτη σύνοδο της Bundestag με τη σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Δεν ένιωσαν μόνο πιο ευρύχωρα, αφού η μείωση των εδρών σε 630, πάνω από 100 λιγότερες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, άλλαξε εντελώς τη χωροταξία. Πολύ πιο αισθητή ήταν η αλλαγή στα έξω δεξιά έδρανα που ξαφνικά σχεδόν διπλασιάστηκαν. 152 έδρες πλέον ανήκουν στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία και οι κάτοχοί τους φρόντισαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν τι συνεπάγεται αυτό, φωνές, προκλητικά μουρμουριτά και ειρωνικά σχόλια μαζί με ενστάσεις και παρεμβολές διαδικαστικού χαρακτήρα που εμποδίζουν το δημοκρατικό διάλογο αλλά και τη λειτουργικότητα της Βουλής. Στην παραδοξότητα της ημέρας ήρθε να προσθεθεί το γεγονός ότι ο πρώτος που κλήθηκε να συνετίσει τους ακροδεξιούς ταραξίες ήταν ο Γκρέγκορ Γκίζι. Ο 77χρονος δικηγόρος, επί 30 χρόνια βουλευτής, αποτελεί πλέον ιστορική φυσιογνωμία της αριστεράς, Die Linke, και ως πρεσβύτερος προέδρευσε στο άνοιγμα της Συνόδου. Η δική του νευρικότητα, αν και ασυνήθιστη για τον ίδιο, ίσως να αντικατοπτρίζει την αμηχανία ενός κόμματος που ξεπέρασε στις εκλογές και τις δικές του προσδοκίες. Επιβεβαίωσε ωστόσο την ανάγκη για μια αντιπολίτευση επικεντρωμένη σε κοινωνικά θέματα όπως το στεγαστικό. Η τοξική αλαζονία της ακροδεξιάς εκφράζει την αντιπολίτευση της πόλωσης και σε κάθε περίπτωση δείχνει να χτυπάει φλέβα σε μια περίοδο ανακατατάξεων και αναθεωρήσεων πολλών ως τώρα δεδομένων. Στην πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση η AfD ανεβαίνει κι άλλο, ενώ τα δύο κόμματα που διαπραγματεύονται για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, η Χριστιανική Ένωση του πιθανότατα καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, καταγράφουν μικρές απώλειες. Για τον Μέρτς αυτό είναι ένα καμπανάκι.